You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang pangunahing ulat sa suporta para sa mga Australianong veterano ay nagsasabi na ang sistema ay masyadong komplikado, hindi magandang pagpapatakbo at nabigo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga nilalayo nito na matulungan. Ang mga organisasyon na sumusuporta sa mga veterano ay malugod na tinatanggap ang mga pagsisikap upang mapabuti ang sistema na ang ilan sa mga ito ay sinimulan noong mga taong 1920. Sa tampok na ulat ni Philippa Carisbrook na isinalin sa wikang Filipino. Ang Department of Veterans Affairs o DVA ay gumastos ng higit sa 13 bilyong dolyar sa isang taon, taong 2017-2018, sa layuning suportahan ng nasa 166,000 veterano at 117,000 mga dumedepende o mga dependent. Subalit na pag-alaman ng isang ulat ng Productivity Commission na ang sistema ay binibigo sila. Sinabi sa ulat na sa kabila ng ilang kamakailang pagpapabuti,
"It is not fit for purpose. It requires fundamental reform. It's out of date and it's not working in the best interest of veterans and their families or the Australian community."
Sa huling ulat nito sa Parlamento noong 4 ng Hulyo, inilalarawan ng komisyon ang sistema ng suporta sa mga veterano bilang labis na komplikado, mahirap i-navigate, hindi patas at hindi maayos na pinangangasiwaan. Sinabi nito na ang sistema ay hindi nakatuon sa panghabang buhay na kapakanan ng mga veterano. Ang mga pananagutan para sa panghabang buhay na kabutihan ng mga member ng pwersa ng tanggulan ay nahahati sa pagitan ng kagawaran ng Depensa at Veterans Affairs. Sinabi ng komisyon na ito ay hindi mabisa at nagre-resulta sa mga puwang o agwat sa patakaran. Sinabi nito na ang pinakamagandang opsyon ay italaga ang tanging responsibilidad sa kagawaran ng tanggulan o Department of Defense. Ngunit ito ay umurong mula sa isang paunang rekomendasyon na ang Veterans Affairs ay maalis. Nagsasabi na,
"Given the lack of trust and confidence by veterans in defense to exercise this policy role and strong opposition to the change, this is not realistic or feasible at this stage."
Ang Defense Force Welfare Association ay tumanggi sa ideya na gawing in charge ang kagawaran ng defense. Sinabi ng pamalsang Pangulo, Kel Ryan, na ang kagawaran ay hindi epektibo sa mga nakaraan.
The Department of Defense is part of the problem that we have with veterans issues. The ADF has not been holding up its end of the bargain of looking after the interests of those men and women that are trained, that go sentenced to war, and then seeks to transition out of the defense force.
Sinabi ng Productivity Commission, isang bagong veteran mental health strategy ay agarang kinakailangan. Ang antas ng pagpapakamatay para sa mga lalaking dating nagsilbi sa tanggulan ay 18% na mas mataas kaysa sa pangkalahatang populasyon ng mga kalalakihan. Sa pagitan ng taong 2001 at taong 2016, 59 na tauhan ng Australian Defence Force o ADF ay namatay habang nagsaserbisyo, habang 373 ang namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Ang organisasyon na para sa suporta ng mga veterano na Soldier On ay nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan ng kaisipan. Ang mga psikolohista nito ay tumutulong sa mga tao na matugunan ng mga issue kabilang ang komplikadong trauma at post-traumatic stress disorder o PTSD. Sinabi ng umaaktong CEO Tony Fraser, mahalaga ang anumang bagong estratehiya sa kalusugan ng isip kasama ang pagpupondo para sa mga karagdagang programa.
Especially those that can be taken out of capital cities into more regional areas where veterans are is going to be very important with dealing with this ongoing issue. So additional funding in that regard is vital to ensure that the transition back into civilian life for veterans is successful.
Sinasabi ng ulat ng ilang mga suporta ay hindi mahusay na nakatuon sa kalusugan at hindi mahusay na nakatarget. Binanggit nito bilang halimbawa ang Gold Card na nagbibigay sa mga may hawak ng card ng karapatan na pagpapagamot at pangangalaga sa lahat ng kondisyon ng kalusugan. Nasa 127,000 mga kliyente ng Veterans Affairs ay mayroon nito. Sinabi ng komisyon na mga taong karapat-dapat para sa gold card ay maaaring panghinaan ng loob mula sa paghahanap ng mga maagang pamamagitan para sa mga kondisyong pangkalusugan dahil sa takot na mawala ng pagiging karapat-dapat kung ang kanilang kalagayan ay bumuti. Inirekomenda nito ang paghihigpit sa pagiging karapat-dapat sa mga veterano na may malubhang mga kapansanan na may kaugnayan sa serbisyo. Inamin ni Kel Ryan mula sa Defense Force Welfare Association na ang card ay nangangailangan na gawing makabago.
The gold card issue is very emotive. As the report indicates, is generous to a point. It takes care of individuals who are what we call totally and permanently incapacitated or are in need of more extensive care. But the gold card was for a previous time.
Sa isang pahayag, sinabi ng Ministro para Veterans and Defense Personnel, Darren Chester, ang pamahalaan ay nakatuon na unahin ng mga veterano at kanilang mga pamilya at maingat nitong isasaalang-alang ang tugon nito sa ulat. Samantala, sinabi niya na mga panukalang batas na ipinakilala sa parlamento noong ika-4 ng Hulyo ay gagawing mas madali para sa mga veterano na makatanggap ng pangangalagang medikal kapag kailangan nila ito.
Once this bill is passed, veterans will only need to present their DVA health card at the time of receiving medical treatment and payments will be made directly to health providers via the Medicare system. Around 4,000 clients will no longer have to pay up front and then seek reimbursement from DVA.
sbs.com.au